Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru. Continuăm, iubiții radioascultători, programul nostru biblic intitulat Apostolul Duminical. Am intrat cu ajutorul Domnului într-un an nou. Vă spun din toată inima tuturor la mulți ani binecuvântați în Domnul și ne apropiem cu pași repezi spre Duminica Bobotezei, numită în calendar și Duminica după Botezul Domnului. Când în biserică se citește textul apostolic din Efeseni, Epistola Sfântului Pavel, capitolul 4, de la versetul 7 până la 13. Meditația noastră poartă titlul Despre slujirea cea sfântă într-o zidire a trupului cel mistic al lui Hristos. Așadar, vom medita la slujirea pentru cauza Evangheliei. Textul apostolic spune așa: Dar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea, zice, suindu-se la înălțime robita robia și daruri datulea oamenilor, iar aceea că s-a suit, ce înseamnă decât că el mai întâi s-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Celui ce s-a pogorât, el este și celui ce s-a suit mai presus de toate cerurile, pentru ca să umple totul. Și el i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alții profeți, pe alții binevestitori, pe alții păstori și învățători, ca să-i pregătească pe sfinți pentru lucrarea slujirii, prezidirea trupului lui Hristos, până ce toți vom ajunge la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei plinătății lui Hristos. Amin. Iată așadar că însuși textul biblic ne propune să medităm la această temă rodnică a slujirii în biserică, a slujirii pentru înaintarea Evangheliei, cum va spune același apostol Pavel într-un alt loc, în Epistola către Filipeni, capitolul 1, că el suferă pentru înaintarea Evangheliei lui Iisus Hristos. Te-ai chemați acum la început de an să fim vrednici, lucrători, în ogorul Domnului, pentru cauza cea sfântă a Evangheliei lui Iisus Hristos. Textul apostolic tocmai citit ne învață cum să pășim pe calea mântuirii cu toate armele cele duhovnicești în dotare. Dar ne învață și care ne sunt călăuzitorii în această luptă, anume păstorii și învățătorii pe care Dumnezeu i-a dăruit bisericii și prin ale căror glasuri însuși El, Dumnezeul Creator al tuturor, ne vorbește. Țelul ultim al păstorilor noștri duhovnicești este să ne ajute să devenim bărbați desăvârșiți după măsura deplinătății vârstei Domnului nostru Iisus Hristos. Așa spune Sfântul Apostol Pavel în finalul acestui apostol, versetul 13. Până ce toți vom ajunge la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei plinătății lui Hristos. Textul acesta biblic de asemenea ne spune că fiecare membru al bisericii are locul său în comunitatea mărturisitoare, iar rolul fiecăruia i-a fost stabilit de către Dumnezeu după măsura darului primit, se spune în versetul 7. Dar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Iar în măsura în care fiecare membru al bisericii își lucrează darul primit, contribuie la creșterea duhovnicească a trupului lui Hristos, care este însăși biserica. Nevoia desăvârșirii firii noastre păcătoase devine un imperativ, spune Sfântul Grigore de Nisa, în scrieri exegetice, dogmatice și polemice, respectiv morale, fiindcă dacă amestecul luminii virtuților cu întunericul păcatelor va continua să coexiste în sufletul creștinului, atunci el nu doar că nu se mai aseamănă cu modelul bărbatului desăvârșit, care este evident Hristos, dar va resimți permanent revolta virtuții împotriva răutății, devenindu-și sieși un dușman neîmpăcat. Cu alte cuvinte, nu trebuie să lăsăm firea păcătoasă să o domine pe cea sfântă, pe cea curată. Adică nu trebuie să îl hrănim pe omul cel vechi, pe omul coruptibil, și hrana aceasta se face prin practicarea patimilor de tot felul, ci din contră, la antipod, să ne hrănim omul cel duhovnicesc, omul cel interior. Zidirea cea nouă, cum o numește același apostol Pavel în alte epistole, zidirea cea nouă care se desăvârșește zilnic, neîncetat, crescând după măsura darului lui Dumnezeu. Continuarea apostolului de față reiterează un verset din Psalmul 67:18. Acolo psalmistul David spunea, printre altele, întru cele înalte te-ai înălțat, robia ai dus-o în robie, daruri ai primit între oameni, da, fiindcă erau nesupuși, pentru ca tu să poți locui acolo, versetul 18. Un verset pe care îl interpretează histologic apostolul Pavel, adică îl vede pe Hristos în interiorul acestui psalm, sau mai bine spus, înțelege că acest text este o profeție despre Iisus Hristos, o profeție histologică o numim noi. Practic, apostolul neamurilor desăvârșește viziunea profetului David, care înțelegea încă nedeplin, nedescoperindu-se în Duhul Sfânt încă, nedescoperindu-se desăvârșita taină a întrupării lui Hristos și a răstignirii Domnului. Taina cea din veci ascunsă, va spune apostolul Pavel, care se va revela doar în persoana lui Iisus Hristos. Așadar, David vedea ceva, dar nedeplin. Înțelegea ceva, dar încă nedesăvârșit, nedeslușit. Pentru că doar venirea lui Hristos și acea epocă eclatantă va deschide ochii ca să vedem, va deschide ochii oamenilor ca să vadă într-un mod holistic, anume ce? Taina mântuirii noastre, realizată în persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Suirea aceasta despre care se vorbește în Apostol, preluată din textul acesta psalmic, suirea Mântuitorului despre care se vorbește, face referire la jertfă, la suirea pe cruce a lui Iisus din iubire pentru om. Iar coborârea de partea cealaltă semnifică pătrunderea lui în adâncul pământului, adică în locuința morților, cu alte cuvinte, în iad, în Hades, cum spuneau grecii, sau în Sheol, cum spuneau evrei. Aici robia a robit-o, se spune în versetul 8, ajuns în sâmbăta cea mare, cu trupul în iad, Hristos a robit robia iadului. Versetul 8 din apostolul nostru, pentru aceea zice, suindu-se la înălțime, robita robia și daruri datulea oamenilor, robita robia iadului și daruri data oamenilor, adică darul mântuirii tuturor celor care, acolo în iad fiind, au crezut în Iisus Hristos și s-au mântuit astfel. Adică, Hristos coborând în locuința morților, moartea a omorât-o, după cum cântăm cu toții în Duminica Învierii, Hristos a înviat din morți, cu moartea, pe moarte, călcând, spune Sfântul Teofilact al Bulgariei. Psalmul 67, pe care l-am invocat mai sus, este unul al victoriei, un poem al nădejdii, compus de regele David după ce Dumnezeu a permis cucerirea orașului Ierusalim, aflat atunci sub stăpânirea păgânilor iebusiți, intonând regele această cântare, cu ocazia suirii triumfale a lui Dumnezeu spre muntele Sionului. Vedem mai multe dacă vom citi în Cartea Regilor, a doua, capitolul 6, sau în prima carte a Cronicilor, capitolul 13, acolo ni se vorbește mai pe larg despre acest context. De regulă, după un asemenea triumf, învingătorul aducea în visteria domnească pradă, respectiv prizonieri de război, care vor deveni sclavi, puși în slujba stăpânilor lor. Analogia apostolului Pavel este evidentă și inspirată totodată. Asemenea lui David oarecând, de data aceasta însă totul consumându-se în plan spiritual, Hristos Mântuitorul se suie la ceruri după bătălia lui câștigată pe Golgota cu trofeele marii sale biruințe, adică sufletele credincioase, darurile din textul apostolic pe care Hristos le înfățișează Tatălui fiind sufletele celor care au crezut și s-au mântuit, suflete scoase din întunericul iadului, spune biblistul John MacArthur în comentariul său biblic la acest text. Iar profeția din Zaharia 9:11 este evidentă, acolo profetul Domnului spunea: și tu, întru sângele legământului tău, i-ai zlobozit din groapa fără de apă, pe ai tăi ce acolo erau prinși. Iată o exprimare metaforică a iadului, groapa cea fără de apă, în care sufletele stăteau prinse, pe acestea Dumnezeu, cu sângele legământului Său vărsat pe crucea din Golgota, i-a slobozit, i-a ridicat la mântuire în raiul lui Dumnezeu. Iată ce frumos se împlinește profeția din Zaharia 9:11 în întreaga narațiune a patimilor, a răstignirii respectiv învierii Domnului. Imagerie portretizată în acest verset al apostolului nostru sub această dualitate a suirii respectiv coborării. De asemenea, spune Sfântul Apostol Petru că Hristos s-a pogorât la iad după moartea sa pe cruce ca să propovăduiască și acolo Evanghelia Mântuirii. Iată ce spune textul biblic din 1 Petru, capitolul 3 cu versetul 19, întru care pogorându-se le-a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare. Iată un detaliu biblic despre ce s-a întâmplat în Sâmbăta Mare, când Hristos se odihnea cu trupul în mormânt, anume cu sufletul acoborât la iad, ca să-i slobozească din prințoare pe toți cei ținuți acolo de robia vrăjmașului. Propovăduind Evanghelia sa atât oamenilor care au murit în păcatele lor și n-au mai apucat să se pocăiască, dar și îngerilor căzuți, căci în textul grecesc întâlnim substantivul la plural pneumasin, adică duhurilor, care se referă evident la lumea nevăzută. Pune biblistul Joel B. Green în cartea sa 1 Peter. Această experiență unică a coborârii lui Hristos la iad din Sâmbăta Mare este redată sugestiv de textele liturgice ale triodului. Spre exemplu, unul din troparele Utreniei, Sâmbetei Mari, spune așa: când te-ai pogorât la moarte, cel ce ești viața cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii și când ai înviat pe cei morți din cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat: Dătătorile de viață Hristoase, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iată ce frumoasă cântare a triodului, a acestei perioade duhovnicești de pregătire în vederea învierii lui Iisus Hristos, pregătire de ordin duhovnicesc, pe care o ancorăm în trupurile noastre cu toții în acea perioadă binecuvântată de dinaintea învierii lui Hristos, de dinaintea Paștelor. Însă, cea mai inspirată rugăciune care arată felul prin care a trecut Domnul prin moartea sa, adică într-o clipită, căci moartea a fost imediat înghițită de viață, ar fi absurd să gândim măcar pentru o secundă că Dumnezeu a putut muri, că Dumnezeu Dătătorul vieții poate să moară. Cea mai frumoasă și pătrunzătoare, plină de teologie dogmatică și liturgică rugăciune, este aceasta. Este, de fapt, rugăciunea tămâiei pe care preotul o rostește întotdeauna când înconjoară Sfânta Masă cădind, respectiv, atunci când cădește în biserică. Preotul zice așa: în mormânt cu trupul, eniat cu sufletul ca un Dumnezeu, pe cruce cu tâlharul și în ceruri împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ai fost Hristoase, Dumnezeu, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Iată prezența ubicuă a lui Dumnezeu peste tot, în toate existențele acestei creații. După vederea aceasta mântuirii adusă prin Hristos pentru toate duhurile din cer, de pe pământ și de sub pământ, se spune în Coloseni 1:20, apostolul Pavel continuă pe linia creșterii duhovnicești a bisericii într-o unitate a Duhului de credință. În primul rând, nu biserica își alege păstorii ei, ci Dumnezeu. În 1 Corinteni 12:28 stă scris așa: și pe unii i-a pus Dumnezeu în biserică. De aceea se spune: și El i-a dat pe unii. Dumnezeu îi alege pe slujitorii săi. Despre ei este vorba. Este vorba despre anumite persoane cu rol covârșitor în biserică. Însă nu se spune că toți credincioșii vor defini astfel harismatici, ci darul acesta, adică preoția, profeția, apostolia, pedagogia divină, darul acesta este rezervat doar pentru câțiva, aleși de Dumnezeu spre a se face util în dezvoltarea duhovnicească a comunității din care ei fac parte. Unii au fost aleși pentru misiunea de predicatori. În 1 Timotei 2:7 este scris așa: spre aceasta am fost eu pus propovăduitor și apostol. Spun întru Hristos adevărul, nu mint, învățător neamurilor întru credință și adevăr. Iar alții au fost aleși ca preoți și diaconi spre păstorire și slujire liturgică. În deschiderea epistolei către Filipeni stă scris așa: Pavel și Timotei, slujitori ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinților întru Hristos Iisus, care sunt în Filipii împreună cu episcopii și diaconii lor. Iată, slujitorii liturgici ai comunități. Repetă, slujitori nu de la ei putere, aleși nu prin voință proprie, ci prin pronia lui Dumnezeu. Țelul tuturor acestor lucrători mistici ai Domnului este să pregătească biserica pentru măreața ei întâlnire cu bărbatul cel desăvârșit, adică cu Hristos. De aceea ei trebuie să se sfințească mai întâi, adică slujitorii, printr-o viață curată și jertfelnică, și apoi să îndemne și pe ceilalți să se sfințească. Textul grecesc cuprinde o nuanță și mai fină. Expresia este aceasta: proston catartismon ton agion, care se poate traduce mai apropiată ca sens prin construcția ca să-i conducă pe sfinți spre desăvârșire, spre deplinătate. Vedem astfel cât este de sacră și cutremurătoare slujirea preotului și a învățătorului creștin. De aceea spunea Sfântul Ioan Gură de Aur despre preoție că ea nu se poate încredința oricui, ci precum este de mare diferența între ființele lipsite de rațiune și om, tot așa de mare, ba chiar mai mult, trebuie să fie diferența măsurată în sfințenie între preot și păstoriții săi. În tratatul despre preoție al Sfântului Ioan se spune acesta. Greutatea slujirii de orice fel în predificarea duhovnicească a bisericii augmentează și mai mult nevoia de responsabilizare. Iar iese, dacă vom urmări cu atenție, ocurența verbului grecesc amintit, catartizein, tradus prin pregătească sau desăvârșire sau formare, din versetul 12. Haideți să reluăm acest verset 12, să vedem despre ce este vorba. Ca să-i pregătească, iată termenul, pe sfinți pentru lucrarea slujirii spre zidirea trupului lui Hristos. Adică avem în vedere opera de sfințenie pe care o săvârșește preotul în comunitatea sa. Așadar, să-i pregătească, să-i formeze pe credincioșii săi. Ideea teologică care se reia în gândirea apostolului Pavel, și voi citi câteva exemple. În 1 Tesalonicenii, capitolul 3, versetul 10, apostolul Pavel le scrie creștinilor greci următoarele: noaptea și ziua ne rugăm cu prisosință să vedem fața voastră și să împlinim lipsurile credinței voastre. Așadar, să vă formăm în continuare, să contribuim decisiv la creșterea voastră duhovnicească, pare să spună apostolul Pavel aici, adresându-se creștinilor din Tesalonic. Un alt text asemănător este cel din Galateni 6:1. Aici același apostol Pavel scrie așa: fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Iată, încă o dată, ideea creșterii duhovnicești, a pedagogiei divine, să spunem așa. Același apostol al neamurilor rescrie corintenilor de data aceasta în cea de-a doua epistolă, capitolul 13, cu versetul 11 următoarele: deci, fraților, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Desăvârșiți-vă, le spune, iată și încă o dată ideea aceasta a procesului de șlefuire a sufletului de la o zi la alta. Și să mai dăm citire unui singur text, de data aceasta din epistola Sfântului Pavel către evrei, capitolul 13, versetele de la 20 la 21. Iar Dumnezeul păcii, cel ce prin sângele unui testament veșnic a sculat din morți pe păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, să vă întărească în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ceea ce este bine plăcut în fața Lui prin Iisus Hristos, căruia fie slava în vecii vecilor. Amin. Iată încă o dată această idee a șlefuirii caracterului creștin, să vă întărească în orice lucru bun. Cu alte cuvinte, toată viața noastră este o luptă pentru perfecționare, pentru sfințire, pentru creștere în Hristos, până la măsura bărbatului desăvârșit. Acesta este țelul dat aici în textul apostolic. Acesta este etalonul de raportare. Este, prin urmare, o viziune completă, holistică, ce anunță nevoia de practică duhovnicească permanentă. De aceea Sfânta Biserică celebrează slujbe în fiecare zi, iar creștinii de la oraș se pot întâlni cu Hristos în fiecare zi în Sfânta Biserică, atât dimineața cât și seara. Fiindcă absolut toți credincioșii bisericii, unii mai înaintați, alții mai puțin înaintați, trebuie asistați duhovnicește zi de zi pentru creșterea credinței lor. Iar sarcina aceasta, după cum spuneam, revine exclusiv slujitorilor bisericii aleși de Dumnezeu însuși. În Romanii 12:7, slujirea, diaconia în greacă, presupune o anumită harismă. Iar în 1 Corinteni 12:5, slujirea presupune o varietate de daruri puse la lucru. Aici, în schimb, în textul nostru, în Apostolul din duminica aceasta, slujirea capătă sensul cel mai larg. Ea se răsfrânge chiar și asupra personalului neclerical, după modelul lui Ștefanas și Arhip, din 1 Corinteni 16:15. De aceea, chiar și mirenii, adică credincioșii de rând, au datoria de a zidi și ei biserica, mai întâi rugându-L pe Dumnezeu să le descopere darul primit, pentru că orice om are un dar primit de la Dumnezeu, descoperindu-l astfel, mai apoi să-l poată pune în lucrarea faptelor bune, conform pildei talanților din Evanghelie. Și astfel, unii pe alții, să ne învățăm a-L cunoaște pe Mântuitorul nostru drag. După cum bine spunem cu toții în ectenia mică din Sfânta Liturghie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică cu toții să ne îndemnăm la sfințenie, la creșterea duhovnicească. Sfântul Chiril al Alexandriei, în cartea sa Închinarea și slujirea în Duh și adevăr, vorbind despre bărbăția în Hristos, spune că bărbat în adevăratul sens al cuvântului este doar acela care se luptă ca un războinic cu duhurile rele ce stăpânesc tiranic trupul și îl supun poftelor păcatului de orice fel. Căci îmbrăcându-se acesta în armele cele strălucitoare ale dreptății, Hristos însuși merge înaintea lui la război. Și vedem un astfel de exemplu în cartea Iosua, capitolul 6 cu versetul 6, când efectiv Dumnezeu stătea în fruntea oastei sale, a oastei lui Israel. Și a intrat Iosua navii la preoți și le-a zis: porunciți-i poporului să umble de jur împrejur și să înconjoare cetatea, iar războinicii să meargă înaintea chivotului Domnului. Este vorba despre cucerirea Ierihonului, când Dumnezeu a fost de partea poporului său, dându-le izbăvire în lupta lor cea sfântă. Bărbați, desăvârșiți în Hristos, nu vom putea ajunge decât în felul acesta. Iar dacă nu vom lupta după strategia deja implementată de Dumnezeu prin Sfântul Său Vas de Cinste Apostolul Pavel și ceilalți sfinți ai bisericii, adică de întreaga pleiadă, sfânta tradiție, care a stabilit drumul cel duhovnicesc pe care trebuie să umblăm, dacă nu vom face aceasta, nu doar că nu vom ajuta spre zidirea și desăvârșirea altora, ci înșiși noi vom rămâne copii cu dinți de lapte. Așa spune Apostolul Pavel în Evrei 5:13, că tot cel ce se hrănește cu lapte e un nepriceput în cuvântul dreptății, fiindcă este prunc. Vom rămâne copii cu dinți de lapte, eclipsați de strălucirea bărbatului desăvârșit. Dar să nu rămânem eclipsați de strălucirea lui Hristos, ci să ne umplem cu toții de lumina soarelui dreptății, cum îl numea profetul Maleahi pe însuși Dumnezeu. Amin.